У ефіры Радіо Свабода у Мінску 18 гадзін. У студыі Вольга Караткевіч, добры дзень. На працягу гэтай гадзіны вы пачуеце. Сёння Расло Хрыстовае паводле юліянскага календару. Прагучыць рэпартаж з Мінску і апытанні, як вы святкуеце каляды. У праскім акцэнце сёння прэзідэнцкія выбары ў Грузіі, у чым падабенства і адрозненні электаральных паводзін беларусаў і грузін, якія наступствы будзе мець рэферэндум аб уступленні Грузіі ў НАТО. У перадачы «Званкі на свабоду» агляд вашых тэлефанаванняў і СМС за тыдзень. Гостем вольнай студыі сёння былы кіраўнік Віцебскай школы праваслаўных званароў Зміцер Гаранскі. Гэта ды іншая пасля навін.
Праскай студыі навін у вас вітае Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Міжнародныя назіральнікі заявілі, што прэзідэнцкія выбары ў Грузіі ў асноўным адпавядалі дэмакратычным стандартам. Адначасна назіральнікі адзначылі шэраг парушэнняў, якія ў перспектыве трэба ліквідаваць. Паводле папярэдніх дадзеных цэнтра выбаркам у Грузіі, Міхаіл Саакашвілі, які балятуецца на другі прэзідэнцкі тэрмін, перамагае ўжо ў першым туры. Ён набраў каля 59% галасоў, ягоны асноўны сапернік, апазіцыйны кандыдат Леван Гачычеладзе, 22%. Астатнія 5 кандыдатаў набралі не болей як 6% кожны. Тым часам у Тбілісі каля 10 тысяч чалавек узялі ўдзел у мітынгу апазіцыі. Апазіцыйныя лідары заяўляюць, што вынікі прэзідэнцкіх выбараў сфальшаваныя і адмаўляюцца іх прызнаць. У Кеніі лідар апазіцыі Райла Адзінга афіцыйна адрынуў прапанову прэзідэнтам Ваі Кібакі аб фармаванні ўраду нацыянальнага адзінства. У выступе на прэсавай канферэнцыі Адзінга заявіў, што Кібакі не мае права рабіць такія прапановы, паколькі ён не перамог на выбарах 27 снежня, вынікі якіх, на думку апазіцыі, былі сфальшаваныя. Памочнік дзяржсакратара ЗША Джендан Фрэйзер правяла ўчора перамовы з Кібакі і Адзінгам у спробе ўрэгуляваць востры крызіс, які пасля выбару разгарэўся ў Кеніі. У выніку масавых хваляванняў за апошнія 10 дзён загінулі болей як 350 чалавек, чвэрць мільёну сталі ўцекачамі. У ефіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. У Іраку ў нядзелю ахвярамі выбухаў сталі як найменей 12 чалавек, дзясяткі былі параненыя. У Багдадзе смяротнік падарваў сябе побач з групай вайскоўцаў, загінулі 8 чалавек, як найменей 12 былі параненыя. Тэракт быў ажыццёўлены ў часе святочных мерапрыемстваў з нагоды Дня іракскага войска. Яшчэ 4 чалавекі загінулі ў выніку выбуху замінаванага аўтамабілю, прыпаркаванага каля рэстарацыі на поўначы іракскай сталіцы. У правінцыі Дыяла на паўночны ўсход ад Багдаду на міні падарваўся амерыканскі вайскоўца. Прэзідэнт Пакістану Первез Мушараф заявіў, што ягоны ўрад зрабіў усё, каб абараніць апазіцыйнага лідара Беназір Бхута, якую забілі ў снежні, але яна сама рызыкавала жыццём. У інтэрв'ю амерыканскай тэлевізіі Мушараф сказаў, што Бхута знаходзілася па-за аўтамабілем у часе нападу, і ў гэтым яна сама вінаватая. Мушараф прызнаў, што прычынай гібелі маглі быць раны ад стрэлаў. Раней ўрад Пакістану цвердзіў, што Бхута ударылася галавой аб аўтамабіль у часе нападу. Муж Пхута заявіў, што ўлады могуць мець дачыненне да забойства і заклікаў правесці шырокае міжнароднае расследаванне. У Пакістан прыбылі брытанскія следчыя. Іран высылае з краіны нямецкага дыпламата за дзеянні, якія не адпавядаюць ягонаму статусу. Пра гэта паведаміў сёння прадстаўнік Міністэрства замежных справаў Ірану. Ён не назваў імя дыпламата і не паведаміў нейкіх падрабязнасцяў. У паласе Газы ў выніку аперацыі ізраільскага войска забіты 3 палестынскія ваяўнікі і 2 цывільныя жыхары. Яшчэ 4 былі параненыя. Ізраільскія падраздзяленні пры падтрымцы танкаў і гелікоптараў праводзяць рэйды ў пошуку складоў са зброі і установак, з якіх экстрэмісты вядуць ракетныя абстрэлы тэрыторыі Ізраілю. У сутычках з палестынскімі ваяўнікамі параненыя 2 ізраільцаў. У Грэцыі адбыўся моцны землятрус. Сіла яго была большай за 6 балаў паводле шкалы Рыхтара. Пра ахвяры і разбурэнні не паведамляецца. Падземныя штурчкі адчуваліся ў Атэнах і іншых гарадах краіны, пераважна на поўдні. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Thank you.
У ефіры Радіо Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. Сёння ў праграме. Распло Христовая паводле юліянскага календару. Прагучыць рэпартаж з Менску і апытанні, як вы святкуеце каляды.
Обязательно пойду в церковь. Ну, а потом, как положено, постный стол вечером. Ну, а на завтра уже постараюсь даже два раза сходить. Поздравлять, естественно, своих родных и близких.
У праскім акцэнце прэзідэнцкія выбары ў Грузіі, у чым падабенства і адрозненні электаральных паводзін беларусаў і грузін, якія наступствы будзе мець рэферэндум аб уступленні Грузіі ў НАТО. Удзельнікі з Тбілісі, выканаўца абавязкаў галоўнага рэдактара Радыё Свабода Александр Лукашук і палітолог Цімур Якабашвілі, з Менску палітолог Юры Чавусаў. У перадачы «Званкі на свабоду» агляд вашых тэлефанаванняў і СМС за тыдзень. Гость вольной студии был керовник Витебской школы православных звонаров Змитер Гаранский.
Ну, я таки спектакль, який має назву «Звон не молитва». Так вот, на самой справе звон – это и есть молитва.
На протягу наступной годины прогнозы политологов на 2008 год удельники гуторки Виталь Селицкий и Александр Феодута, круглый стол на тему «Год памяти 2007» и выниковая передача с циклю «Подороже свободы. Обеды у Ивенцы». Сёння праваслаўныя каляды. Вернікі адзначаюць вігілію Божага нараджэння альбо сачэльнік. Сёння завяршаецца 40-дзённы калядны пост. З якім настроем хрысціяне беларусы рыхтуюцца сустрэць сёння святарства Хрыстовага? Пра гэта рэпартаж Галіны Абакунчык.
У церкві гэтымі днямі гучаць званы, прыцішаныя спевы і завяршаюцца апошнія прыгатаванні. Але пост перад святам Расцва радасны, і настрой у людзей, што ідуць у царкву, адпаведны.
А што для вас каляды, што для вас Расцво?
Гэта самы большы пасля Пасхі праваслаўны праздник. Даже на рабочы главней. Он же радзіўся.
Ці трымаеце пост, ці, можа быць, нейкі яшчэ абрады захоўваеце?
Знаеце, если честно, нет.
Людзі-то всё светскія. Ну, какие-то традиции так сохраняются. Рождество вообще святые дні отмечаем, и калядки знаем. Чтобы открыть стол, чтобы дождаться в ночь с 6 на 7 до появления звезды. Это все мы как-то соблюдаем.
Шматлюдно зараз каля церковных шапиков, где замовляют святочную литургию, набывают декоративные свечки. Это должится амаль увесь передкалядный пост. Але найбольш людей апошними днями, каже продавачка у катедральной церкви Ганна.
Народ такой, будто как ребенок. Идут, радуются, улыбаются, заходят, ставят свечечки. Вот видите, пишут записочки, чтобы батюшка помолился 6 вечером. Ставят елочки, уборка сделана, уже все приведено в порядок, так что мы уже ждем праздника.
У Петропавловской церкви зараз реставрация и стоять рештаванні, але гэта не заминая людям молиться у чаканні свята. Стоянка с новонародженным Христом, ялинка ды іншыя упрыгожванні тут так само з'явятся ближай до ночной урочистости, каже супрацовница Татьяна.
Працы идут, мы стараемся робить прыгожа, каб был настрой, каб люди радовались.
Гутару с людьми, якія идут у церкву.
Чакаецца свята?
Свята вельми чакаю, живем с верою Бога, приходим сюда и хочу, каб приходили побольше людей. Где тогда люди будут относиться один до одного лепше.
Я не случайно иду в церковь. Это один из главных праздников Рождества Христова. Это очень светлый, очень торжественный праздник, который всех нас объединяет. Это очень большая радость.
Репортаж подрыхтовала Галина Абакунчык, а зараз наше опытание, как вы отзначаете Роство Христовое.
Да, ну как, праздник так, праздник, и все обычно.
Ну, для меня это праздник. И вообще для меня это много значит, поскольку я православная и придерживаюсь православных праздников. Честно скажу, что я не всегда соблюдаю пост, но в церковь хожу часто. Обязательно пойду в церковь. Ну, а потом, как положено, постный стол вечером. Ну, а на завтра уже постараюсь даже два раза сходить. Поздравлять, естественно, своих родных и близких.
В душе каждый из нас верит. Вот и я так. На что-то надеюсь и во что-то верю.
Жена обычно готовит, но бабку-то точно делает. Картошка, духовки, сальса, ну, вот так вот. Праздничный ужин.
Выходной день. Просто дома сижу. Телевизор смотрю.
Я на самом деле не отмечаю никогда. Так сложилось. Семья вообще-то отмечает. Я просто лично не отмечаю.
Я отмечаю католическое Рождество не потому, что я католик, а просто потому, что у нас главный праздник считается, в отличие от остального мира, это Новый год. И когда Рождество идет после Нового года, оно уже воспринимается очень спокойно, все уставшие от основного праздника. Оно уже не так интересно, его уже не хочется отмечать.
Праздничный ужин. 12 блюд, как положено.
Дома с семьей. Курицу фарширую. Карпа. Приходится.
И шампанское с икрой.
Сейчас не получается, время учебы.
Экзамены в это время, поэтому.
С семьей, с мячей, все как положено.
Праздник, выходной.
Своеобразно, у меня брат в этот день умер.
Мы кутью обязательно варим, у меня дети любят. Так, из пшеницы, с орехами, с маком. Ну, как всегда, холодец, голубцы. Мяско запекаем.
Кутью готовим вечером, свердловка.
А как же без закуски?
Что бог пошли. Ну, по грошах. Хотелось бы лучше, но...
Да. Коньяк не хватает.
Отзначаю 25-го. Ну, собираемся там вечером за столом. Ну, звычайная страва, ничего такого отмыслового не робим на самой справе. Так, звычайно, святочный стол. Пост не тримаю.
Добрый вечер тому, кто уедет и мадаму.
Традиційний конкурс свободи «Калядная зорка». Починається перед калядами католицькими, виніки після православних святов. Звоните на Менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою калядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отримайте приз свободы.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і ми працягуємо празьким акцентом. Якими були умови проведення президентських виборів у Грузії? У чим подобенство і у чим адрозненні електоральних поводзінаў білорусаў і грузін? Які наступствы для Грузії і яе місце у світі будуць мець виніки виборів і референдуму об уступленні країни у НАТО? Гэта пытанне абмяркоўваюць з Тбілісі. Александр Лукашук, які выконвае абавязкі галоўнага рэдактара Радіо Свабода Свабодная Еўропа, палітолог Цімур Якабашвілі, з Менску палітолог Юрый Чавусаў. Вядзе дыскусію Юрый Дракахруст.
Паводле папярэдніх дадзеных грузінскага цэнтра Выбаркаму і вынікам экзіт-полу, на выбарах 5 студзеня перамогу атрымаў Міхаіл Саакашвілі, набраўшы больш за 50% галасоў. Ягоны галоўны супернік Лявон Гагечеладзе атрымаў падтрымку прыблізна чвэрці выбаршчыкаў. Чаму Саакашвілі не здолеў паўтарыць свой трыумфальны вынік 2004 году, калі пасля рэвалюцыі ружаў ён набраў на прэзідэнцкіх выбарах 96% галасоў? І чаму ўсё ж такі перамог? Тимур Якабашвили, який ваш отказ?
Во-первых, 96% объясняется тем, что Саакашвили...
По-перше, 96% свидетельствовали про то, что Саакашвили пришел до влады революционным шляхом. Это ненормальный отсоток, и он был обумовлен тотальной стратой доверу до Шеварнадзе. Что тычется выборов 5 студеня, а я думаю, их выники не будут значно отрозниваться от выников экзит-полов, то выборы показали, что в Грузии отбылись радикальные измены у бок демократии, где переможца не может иметь значно больше за 50%. По-другое, те реформы, которые проводились в Грузии, не завсёды популярные. Шоковая терапия, якая проводилась и в экономике, и в социальной сфере, и в сфере эдукации, видовочно повеличивая колькость незадоволенных. И урад, який меняє вельми шмат і вельми хутка, робить помилки. Видать, самой великой помилкой Саакашвили, як он сам про гэта сказав, була ягоная команда. А самой великой ягоной тактичной помилкой був разгон демонстрації при допомозі сили у листопаді минулого году.
Александр Лукашук, ви приїхали у Грузію за некалькі дзён до голосування. Что вы можете сказать об ходе выборчей кампании и самого голосования? Насколько прозрыстыми и справедливыми яны были?
Я думаю, Юрий, что тут как раз ключевое слово вот эта прозрыстость. Первое, что я побачил, когда я вошел на один из выборчих участков у центра Тбилиси, до меня подошла девушка и попросила показать руки. Я сначала удивился, она стала светить мне на руки неким специальным ультрафиолетовым лихтариком. Оказалось, что все выборщики, которые зарегистрированы, сначала маркируются. Другий раз фактично проголосовать немогчимо. Это небачная парва, завсёды будет заважная. Другое, что я побачил на этом выборчем участку, это видеокамеры. Две видеокамеры, которые фиксовали все, что отбывалось на территории вокруг самих урнов для голосования, и там, где сидела комиссия и надзиральники. И вот же вся территория была целиком охоплена этими двумя видеокамерами, и весь процесс записывался от момента установки пустой урны и до момента подлику голосов. И третий момент, так само, как и связан с термином прозрыстость, это сама эта урна, она была прозрыстая. Иншими словами, бачно, что там ничего не было, люди заходят в кабинки, нечто там робят, и свои закрытые коперты опускают в эту кабинку. Ну и другое, я говорю на нескольких участках с людьми, стоят люди, и я пытаюсь их, кто вы? Они, кажется, назиральники. Назиральники от одной оппозиционной партии, от объединенной оппозиции. Назиральники от группы поддержки Саакашвили. И они весь час на всех участках и довольно близко. И я пытаюсь, скажите, а как законом у вас, правилами предугледжено? Как близко вы можете стоять? Он скажет, это не предугледжено. Мы можем стоять, мы не можем только перешкаджать. Мы можем стоять вельми близко к столу и лечить. Вот такие у меня особистый досвид был только, Юрий, на наших самых первых парламентских выборах, еще Верховный Совет СССР 12-го скликания, когда я был в команде одного из удельников выборов, Анатолия Вертинского. И вот таким чином мы, соправды, тогда стояли каля столов и глядели лечение голосов. Того часу ніводная з гэтых рысаў ўжо ў Беларусі, як вядома, не ўжывалася.
Спадар Якабашвілі, а што вы маглі б сказаць наконт абвінавачванняў апазіцыі на адрас Саакашвілі ў выкарыстанні адміністрацыйнага рэсурсу і няроўнага доступу кандыдатаў да СМІ?
Апазіцыя на тое і апазіцыя, каб крытыкаваць і нахадзіць.
Апазіцыя на тое і апазіцыя, каб крытыкаваць і паўсюль шукаць памылкі ўлады. Я могу сказать, что их обвинувачивание не совсем беспоставное. Так, было выкористание державного ресурса. Головное, как были институции, которые бы могли это зафиксовать и сделать эти факты голосными. Грузинские недержавные организации робили это, и в вынику такие порушения спынились. У нас есть объединенная оппозиция, необъединенная, радикальная оппозиция, вельми радикальная, либеральная, на любой густ. Зразумела, што розныя кандыдаты мелі розныя рэсурсы, і адпаведна яны па-рознаму былі прадстаўленыя ў медыях.
Дамініраваў Міхаіл Саакашвілі, дамініраваў таму, што...
Дамінаваў Саакашвілі, бо ў ягонага штабу было больш грошай, каб купіць палітычную рэкламу. На баку Саакашвілі стаялі практычна ўсе прадстаўнікі буйнога бізнесу. З другога боку, мы мелі справу з тэлекампаніяй, якая пачала ўяўляць ужо пагрозу нацыянальнай бяспецы. Тыя відэазапісы, якія былі паказаныя па тэлебачанні, прадэманстравалі, што адзін з кандыдатаў пры дапамозе свайго тэлебачання рыхтаваў вельмі небяспечныя дзеянні ў Тбілісі. На мой погляд, парушэнні, якія былі, не мелі сістэмнага характару. Это былі ці нейкія мясцовыя нехлямяжыя ініцыятывы, ці тэхнічныя парушэнні, ці проста брак палітычнай культуры. Але сістэмных парушэнняў, калі даюцца цэнтралізаваныя каманды зверху фальсіфікаваць, такога не было.
Каманда зверху фальсіфікаваць, такога не было.
Юрый Чавусаў, калі ў красавіку 95-го году на загад прэзідэнта Лукашэнкі былі жорстка збітыя апазіцыйныя дэпутаты парламенту, многія прадказвалі іх пераканаўчы поспех на травеньскіх выбарах таго ж году. Вынікам стаў поўны правал апазіцыі на выбарах. У лістападзе летась прэзідэнт Саакашвілі жорстка здушыў акцыі пратэсту апазіцыі. Вынікам 5 студзеня 2008 году была, паводле экзітполу і папярэднім дадзеным ЦВК, хаця і невялікая, але пераканаўчая перамога Саакашвілі ўжо ў першым туры. На ваш погляд, Саакашвілі перамог дзякуючы таму, што жорстка абышоўся з апазіцыяй у лістападзе летась, ці нягледзячы на гэта?
Юра, ведаеце, некаторыя назіральнікі з Беларусі яшчэ даўна заўважалі, што той народны уздым, які суправаджаў каляровыя рэвалюцыі ў тым ліку ў Грузіі, той амаль містычны арэол рэвалюцыйных лідараў, ён у нечым нагадвае тое, што большасць беларусаў адчувалі пасля прэзідэнцкіх выбараў 94-го года, калі да ўлады прыйшоў Александр Лукашэнка. Той пасля і надалі рабіў стаўку на харызматычную легітымнасць, скарыстаўшыся ею для ўмацавання аўтарытарнай улады і зруйнавальна кволых парасткаў дэмакратыі. А ў Грузіі пасля прыходу да ўлады так само харизматичного лидера Михаила Саакашвили, який так само обопирался на популистские лозунги, в нечем подобное по форме до Лукашенковых, повороту до авторитаризму не отбылось, а принамсі не у той ступени. Ну и вось, ненавидя у силу наявности демократичных институтов и свободных выборов, вось мы почули про ту свободную процедуру выборчего процесса, выником этой электоральной кампании сталася демонстрация некоторого падения популярности президента. Отрознение, коли проновать белорусскую ситуацию 95-го года и актуальную ситуацию в Грузии, как раз у тем, что Грузия есть свободная краина с великими проблемами, с великими внутренними суперечностями, але с свободной формой политического процесса. На Беларуси ж как раз в 95-м годе была распочатая праца по створению механизмов выборчих манипуляций, завершеную фазу якога мы зараз вось бачым, напрыклад, падчас апошніх выбараў, якія былі ў Беларусі, это мясцовыя выбары. Наша цэнтральная выбарчая камісія заўжды фіксуе, што скаргаў не было, працэс адбываўся нармальна, тэхнічна ўсё было вельмі добра. А то, что мы назираем у Грузии, вот эти спречки, обвинувачивание боков, один одного обвинувачивать в фальсификациях, это есть пригожость формующейся демократии. И ведаете, да, Саакашвили можно ставиться по-разному, але юридичная эдукация и демократичный светопогляд – это то, что не позволяет человеку перейти просто до выкрадания державной улады. Тому вот те жесткие деяния, которые президент Саакашвили ужил в дочинении до протестовцев на улицах и в дочинении до телеканала и медии, на мой погляд, это была достаточно великая помылка Саакашвили. Максима занадто жестко он деяничал. Максима это сгуляло на руку объединенной оппозиции. Але те выники, которые зараз огучиваются, показывают, что это был обґрунтованный крок. Это была та рызыка, якая была обґрунтована, и, максима, это дозволило Грузии не скатиться до еще больш жесткого формата проведения выборчего процесса.
Александр Тяжкая, але все ж перемога Михаила Саакашвили. Что это? Это выник ягоной особистой харизматичности, про якую вось сказал Юры. Это выник нежадания народу что-нибудь менять. Тих это плен пэўных поспехов в экономичной и социальной галинах. Беларускія афіцыйныя медыі распавядаюць пра Грузію як пра край суцэльнай галечы, бязладдзя і карупцыі. Наколькі такі погляд мае рацыю і наколькі сітуацыя змянілася за гады кіравання Саакашвілі?
Юрій, я думаю, што на гэтае пытанне, канешне, лепш за ўсё адкажа наш грузінскі калега Тимурій Кабашвілі. Але вось пра тое, што мы гаварылі, ведаеце, вот нашым беларускім слухачам уявіце, што ў дзень выбараў і дні перад выбарамі на экранах тэлевізараў, причем на так само на державном, тут нема державного телебачення, тут публичное телебачення, але годинами присутничают Миленкевич, Казулин, Лебедько, Вечорка, інші лідери політичної опозиції в Білорусі. Учора я годинами на різних каналах бачив їх або їх прихильниками, які давали тлумачення, виказували і виказували оценки. Вы знаете, что отбылось после опошних президентских выборов, навіть перед ними, коли записанный эфир литерально нескольких хвилинов, литерально Скалану вывел керовника краины из равноваги, и отказом на этот выступ было физическое сбитие одного из кандидатов, Казулина, и затем 5 годов тюрьмы. Совсем меньшая обстановка и умовы, совсем меньший уровень свободы, в яких отбывается процесс теперь у Грузии.
Я хотел бы добавить.
Я хотел бы додать, поводле наших даденных, поводле экзит-полу и попередних даденных ЦВК, Саакашвили проиграе выборы у Тбилиси. Это пэўны вынік таго, што лістападаўскія падзеі адбываліся менавіта ў Тбілісі. Саакашвілі выйграе за кошт іншых рэгіёнаў. Так што падзеі кшталту лістападаўскіх усё ж маюць значэнне. У вялікіх гарадах у Саакашвілі няма пераканаўчай перамогі, а ў некаторых гарадах, як у Тбілісі і ў Кутаісі, ён нават прайграе.
Я не только до случая, як у Тбілісі і Кутаісі даже прайграе.
А але яшчэ цікава нашым слухачам, магчыма, Юры будзе ведаць, што як розніцца лозунгі галоўнага кандыдата апазіцыі і лозунгі Саакашвілі. Лозунг Саакашвілі за Грузію без беднасці. Іншымі словамі, гэта паварот да сацыяльных праблемаў, паварот да той крытыкі, якая гучала апошнія паўгода, асабліва апошні месяц. Галоўны лозунг лідара апазіцыі за Грузію без прэзідэнта. Таму што галоўная ягоная палітычная ідэя – это ператварэнне Грузіі ў парламенцкую дзяржаву. Фактычна, што тут уражвае? Уражвае адсутнасць іншай палітычнай вялікай ідэі і альтэрнатыўнай. У іх не ідзе выбар, скажам, пабудова карпаратыўнай дзяржавы, як у Расіі. Не ідзе выбар пабудова дэмакратыі ці сацыялізма, вяртання ў СССР, як ідзе гаворка ў Беларусі. Не ідзе гаворка, скажам, як на Блізкім Усходзе, ісламскі фундаменталізм як альтэрнатыва і форма пабудовы дзяржавы. Тут дыскурс нацыянальны адбываецца ўсё ж такі ў рамках адной толькі парадыгмы, і гэта дэмакратычная парадыгма.
У эфире передача «Пражский акцент». Тема выпуску – выники президентских выборов и референдума у Грузии. Удельники Александр Лукашук, Тимурій Кабашвілі и Юрий Чавусов. Веде гутарку Юрий Дракахруст.
Спадар Кабашвілі, а які ваш отказ на пытанне? Як змянілася Грузія за 2 гады кіравання Саакашвілі? Вы раней сказали про цану реформ, якую довялося заплатить Саакашвілі. А варты яны были той цаны?
Часть людей начала жить лучше.
Частка людей почала жить лепш. Калі ўсе жывуць кепска, акрамя невялікай купкі, то гэта ўспрымаецца нармальна. Але калі твой сусед пачынае жыць лепш, гэта пачынае раздражняць. У Грузіі за апошнія гады пачалося фармаванне сярэдняй класы. За апошні год, нягледзячы на эканамічную і візавую блакаду Расіі, быў эканамічны рост больш за 7%. За год было інвеставана 2,5 мільярды даляраў
а для нас це великі гроші. У кожного другого грузина з'явилися банківські рахунки. За останні роки в Україні було зареєстровано 350 тисяч нових бізнес-предприємств. Бюджет у порівнянні з часами Шеварднадзе повелічився у 300 разів. У Грузії вперше провели сумлінні уступні іспити у вищі навчальні установи. Це вельми моцно міняє громадство.
Це дуже сильно міняє общество.
На неділю опозиція закликала народ зібратися у центрі Тбілісі на мітинг протесту супроць фальсифікації, як вони кажуть. Юрій Чавусов, на ваш погляд, чи отримається з гэтага повторення грузинської революції ружаў, українського майдану, білоруської площі?
Скажімо так, чекати від цих протестів нової кольорової революції маловірогодно, бо революції по замові ось так не робяться. Хоча за все, це буде чергова інсценіровка кольорової революції, яких на постсовєтській просторі уже було некілька, і в тим ліку до їх відноситься наша білоруська площа. До того ж, сам Саакашвілі демонструє рішучість не допустити подобного розвиття подіїв, а ми відомо, що шмат у чим удалые колеровые революции были выником бездеяния державных органов, в первую чергу правоохранных. Так что, как мне подается, тут маловерогодно чекать, что эти протесты, которые, безусловно, могут быть масштабными, маловерогодно, что они приведут до изменения выников выборов.
Господар Якобашвили, а який ваш прогноз? Ці отримается революция Ружев 2?
Я думаю, что революции Ружев 2 все-таки не будет.
Я меркую, что революции Ружев 2 все же не будет. Сегодня оппозиция собирается на площади, але я меркую, что это спроба поуплывать на выники выборов, а не некая революция. Дагэтуль нема кончатковых выников от центра выборкаму. Казать теперь, кто перемог, а кто проиграл, рано. Наш экзит-пол показал хисткие перевышения 50% кандидатам Саакашвили. Мне здається, що тепер відбуваються хутчэй психалагічныя атакі з абодвух бакоў. Учора Саакашвілі святкаваў перамогу, сёння апазіцыя праводзіць мітынг. Трэба пачакаць канчатковых вынікаў. Тое, што Саакашвілі вынес урокі з таго, што адбылося, это ўжо бачна. Тое, што пасля гэтых выбараў у Грузіі не будзе жадання фальсіфікаваць выбары, это таксама зразумела. Мне здаецца, што выбары 5 студзеня былі самымі лепшымі выбарамі, якія ў нас былі за апошнія 16 гадоў. У центр выборкаме шмат представников оппозиции. За выборами назирали больше за 1000 замежных назиральников. Так что теперь все святкуют, те сумуют, заходячи с даденных экзит-полу, что так само не совсем нормально. Но это треба отнести до эксцентричности грузинского народа.
Отнести к эксцентричности грузинского народа.
Господар Якобашвили, ну, накольки я зразумел, тут виновник урочистости навод не Саакашвили, а вы. Бо миновито вы были одним из организаторов экзит-полу. Александр, вы осветляли подеи на Белорусской площади у соковику 2006-го. Подеи, які Юрий Сгорычу назвал имитацией колеровой революции. А на ваш погляд, ці магчимое зараз у Тбилиси повторение революции ружов?
Я не бачу для этого никаких подстав. Хотя я говорю с многими людьми, которые, особливо в Тбилиси, были незадоволены выниками и казали, что я никого не бачу, кто бы голосовал за Саакашвили. Мы начинаем говорить, и оказывается, оговорка идет про несколько районов старого Тбилиси, где возникли великие спречки с мэрией за майомость. Держава хочет по-своему распорядиться этим житлом. Идут такие конкретные как претензии. Коллега Якобашвили рассказал мне, и я сам это зауважил. Ведайте, что у Грузии нема ГАИ. Есть патрули, их называют. Люди вельми прыгожие, форме хорошие машины. И они не берут хабар. Потому что система зараз такая, что взять хабар, одразу идешь в тюрьму. И стратишь такую хорошую працу, такие социальные льготы. И вот эти дробные речи, да их так одразу люди привыкают, как до поветра. И они перестают зауважаться. Але я думаю, что большиня все-таки населения их ценит. Сегодня у нас у передачи грузинской службы «Радио Свобода» у нас было шмат телефонования в всей Грузии. И вот один звонок в самом конце был слухачки, который сказал, «Ведайте, я вот шмат чула инших людей, которые кажут, что были порушения, мы не так проголосовали». И она говорит, а что робить мне? Вот я голосовала за Саакашвили, а как мне теперь доказать, и оборонить мои права, как мой голос уличили, мне так само идти на митинг. Але это было пытание, и в нем не было никакой, я бы сказал, такой эмоциональной напруженности. Я не думаю, что у неделю у Тбилиси отбудутся некие сутокнения.
Президентские выборы в Грузии все лето были сполучены с референдумами об терминах парламентских выборов и о пожаданности уступления краины у НАТО. Поводле экзит-полу на референдуме по НАТО большасць выбаршыкаў 61% выказалася за сяброўства краіны ў альянсе, а вось па тэрмінах парламенцкіх выбараў 67% выказаліся за датэрміновыя выбары ў весну сёлета. Хаця прэзідэнт Саакашвілі аддаваў перавагу правядзенні выбараў восень, як тое прадугледжана законам. Наколькі тэмы рэферэндуму паўплывалі на вынікі галасавання? Якія наступствы будуць мець вынікі рэферэндуму? Спадар Якабашвілі.
Гэта азначае, што насельніцтва цяпер лічыць, што лепш скончыць палітычны працэс за кароткі час і не цягнуць яго на цэлы год. 2008 год будзе цяжкім годам і для Грузіі, і для рэгіёну, і для свету. Мне здаецца, што Саакашвілі не быў надта супраць таго, каб выбары адбыліся ўвесну. Я звертаю увагу на тое, што гэта быў плебісцыт, які не мае юрыдычнай сілы, а гэта паказвае настрой народу. Мне здаецца, што хто б не выйграў на гэтых выбарах, ёсць указанне ад народу. Народ хоча парламенцкіх выбараў у весну і народ хоча ў НАТО. Гэта прамы наказ новаму прэзідэнту Грузіі.
Это уже прямой наказ новому президенту Грузии.
Для стороннего назиральника, вось той факт, што прэзідэнт Саакашвілі выйграў па адным пытанням, якія былі пастаўлены на рэферэндум, і прайграў па другім пытанні, это найлепшае сведчанне таго, што ўсё ж такі выбарчы працэс адбываўся свабодна, дэмакратычна, справедліва, і што выбары былі сапраўдныя, як кажуць, подлінныя. Што датычыцца пытання пра НАТО, ну, як я разумею, гэта было такое пытанне лакаматыў, якое павінна было выгадна акрэсліць пазітыўныя бакі першай кадэнцыі спадара Саакашвілі, яно сапраўды адыграла сваю ролю, хоць я разумею, што большасць не апазіцыйны кандыдат ад аб'яднанай апазіцыі таксама выступаў за далучэнне да НАТО. То есть гэта ёсць сапраўды выбар і грузінскай палітычнай эліты, і грузінскага народа. І на мой погляд, вось мы зараз як бы спрачаемся наконт ролі гэтых выбараў, значэння гэтых прэзідэнцкіх выбараў. На мой погляд, праз пэўны час, праз некалькі год, вось гэты дзень, ён будзе прыгадвацца не як дзень другіх выбараў Саакашвілі, а менавіта як дзень, калі упершыню народ краіны СНД цвёрда сказаў аб далучэнні да паўночна-атлантычнага звязу. Стратэгічна гэта больш важная падзея, прынцыпова важная падзея.
Раскол Украіны па пытанні аб уступленні ў НАТО затармазіў рух гэтай краіны ў накірунку інтэграцыі з альянсам. Што да Беларусі, то для кіраўніцтва краіны НАТО нагул злавесны монстр. Але, як паказваюць апошнія апытанні, за далучэнне Беларусі да НАТО выступае толькі 17% насельніцтва, а кожны другі супраць. Александр Лукашук, на ваш погляд, якое значэнне будзе мець учорашняе галасаванне Грузіі адносна НАТО?
Я думаю, што Дарчаў вельмі добра заўважыў адну дэталь, што ў Савецкім Саюзе, відаць, 100% насельніцтва было б супраць уступлення ў НАТО. Чым менш савецкая краіна, чым больш яна на шляху дэмакратыі, тым больш каштоўнасці, якія з сабой уяўляюць НАТО. Бо НАТО это не толькі, канешне, зброя, это і весь дэмакратычны механізм дзяржаваў, якія з'яўляюцца сябрамі НАТО. Это зусім іншы выбар каштоўнасцяў. Мне здаецца, што у суботу ў Грузіі адбылося не два рэферэндуму, а тры рэферэндумы. І трэці рэферэндум быў рэферэндум пра рэвалюцыю ружаў. І вось, мне здаецца, вынікі выбараў, тое, як яны праходзілі, як праходзіла кампанія, як прагаласавалі выбаршчыкі ў Грузіі, з'яўляецца насамрэч адказам на самы галоўны рэферэндум, рэферэндум пра рэвалюцыю ружаў. Я не буду адказваць на гэтае пытанне, але вось карыстаю магчымасць і спытаюся ў спадара Тимура. Як вы думаеце, пра што сведчыць гэты рэферэндум? Які адказ?
Мне кажется, што вчора ў Грузіі рэвалюцыя ў канцы канцу завершылася.
Мне здаецца, што учора ў Грузіі рэвалюцыя нарэшце завершылася. Рэвалюцыя добрая тады, калі яна завершаецца. Для мяне асабіста і для маіх калег была вельмі важная заява Саакашвілі, які сказаў, калі я выйграю, то буду мяняць каманду. Я прыйшоў да ўлады з рэвалюцыйнай камандай, а цяпер перад намі іншыя задачы. Самае важнае было тое, што Саакашвілі, наламаўшы дроваў у лістападзе, не стаў трымацца за ўладу, а сам сышоў у адстаўку. Ён вярнуў народу выбар, сказаўшы, калі я памыліўся, зрабіце свой выбар. Я ганаруся тым, што ў нашай краіне гэта адбылося.
І я кажу з тым, што ў нашай краіне гэта произошло.
Тимур ужо пачаў гутарку пра наступствы выбараў, пра тое, якія высновы з галасавання 5 студзеня зробіць Міхаіл Саакашвілі. Александр, на ваш погляд, а якія высновы зробяць з гэтага грузінская апазіцыя, Расія і Захад?
Это вельмі цяжкае пытанне. Я магу хіба сказаць які виводи приходять мені самому в голову просто як журналісту. Мені здається, що узровень свободи преси, узровень свободи журналістики і свободи слова, яка існує сьогодні в Грузії, вже достатково високий. Тепер питання в тим, чи зможе влада навчитися так само відкрито протягувати той діалог, в який вона була вимушена, в який її поштурхнули. І мені здається, що у Грузії наступає час тяжкої праці, але і час діалогу, відказом на його, протягом його якраз і будуть парламентські вибори. У цих парламентських виборах і то, як буде виглядати парламент після їх, звісно, у відрозненні від президентських, нашмат більш виразним буде голос опозиції. І в цих нових умовах влада президентська буде вимушена працювати іначе.
Юрій Чавусов, я нагадаю, що навіть поводлі дадзіних екзит-полу, головний конкурент Саакашвілі Лівон Гагічеладзе набрав каля чверті голосів виборщиків. До того ж, як я вже сказав, фактично опозиція перемогла на референдумі по термінах парламентських виборів. Так які вислови зробить з виборів яна, Росія, Захід?
На мой погляд, референдум об вступлении інтеграції Грузії у НАТО, він шмат кого у Росії безумовно напугає. Треба бути підрихтованим до нового уздиму антигрузинської істерії. І, на мой погляд, небезпека більш жорсткой, ще більш жорсткой політики Росії, яна безумовно існує. Причому це буде розповсюджуватися не тільки на Грузію, але і на інші країни. На інші країни, які потенційно так само можуть бути у сфері впливу Росії. Кремль так просто свою сферу впливу не віддасть. Що ж дотичиться висновів, які повинен зробити Захід, я думаю, шмат у кого з західних назиральників, напевно, зникне ейфорія у дочиненні до нових лідерів, які приходять до влади під демократичними лозунгами у виніку демократичних кольорових революцій. Їх не треба ідеалізувати. Це тільки початок руху на шляху до демократії. І тут бувають як поспіхи, так і порази. І Грузія в даному випадку, на мой погляд, такий от характерний приклад того, як навіть при щирим імкненні виховати демократичний лад політичного процесу, можливо, все ж таки і помилки на цьому шляху.
Прогучала передача «Праський акцент» на тему «Президентські вибори у Грузії і референдум відносно уступлення Грузії у НАТО». З Тбілісі удільнішили виконавця обов'язків головного редактора «Радіо Свобода» Олександр Лукашук, політолог Тимур Якабашвілі, з Мінську політолог Юрій Чавусов, вів гутарку Юрій Дракохруст. В ефірі «Радіо Свобода» і далі у нашій програмі. Огляд ваших телефонуванню і СМС за тиждень. Гостем вольної студії сьогодні були керівник Вітебської школи православних звонарів Змітір Гаранський. Гета до конца гетої години у наступної. Прогнози політолігов на 2008 год удільники Віталь Селіцький, Олександр Феодута. Круглий стол на тему «Год пам'яті 2007». Виніковая передача з циклю «Обеды і вянцы», а так само антологія «Ночной читанки» за 2007. Заставайтеся з нами. І зараз «Звонки на свободу». Випуск подрихтував Ягор Майорчик.
У гэтым выпуску «Звонков на свободу» агляд телефонаванняў за тыдзень. На пачатку праграмы абвесцім пераможцу гэтага тыдня.
Думка на конт збору команд свету, нават Канады, на призы президента, на хокей. А так само, куди йдуть наші гроші. Старым замест льгот, ён выдав дулі, а сабе хокейныя гулі. Цяпер старыя, як тыя дурні, глядзіце на яго гульні, Валерый з Барысава.
Аўтара гэтага тэлефанавання мы просім пакінуць свае каардынаты на тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Шаноўныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў тыднёвым аглядзе званкоў на свабоду. Нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24. 30 снежня кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко прыгразіў выслаць амбасадара США, калі Злучаныя Штаты Амерыкі ўвядуць новыя санкцыі супраць Беларусі. На гэта амбасада ЗША зрабіла заяву, ў якой гаворыцца: ключ да паляпшэння амерыкана-беларускіх стасункаў застаецца ў руках Беларусі. Гэта вызваленне ўсіх палідзняволеных і захаванне асноватворных дэмакратычных нормаў, уключна са свабодай выказванняў, сходаў і асацыяцыяў. Мы гатовыя пазітыўна адрэагаваць на рашэнне ўладаў аб вызваленні ўсіх палідзняволеных. Такі крок мог бы адкрыць шлях да доўгачаканага паляпшэння стасункаў.
Город Минск, Иван Карпович. По поводу хочу сказать Лукашенко. Заявление о том, что он посла вышлет американского. Он еще не жил на свете. Америка во Вторую мировую войну нас спасла от коричневой чумы. Мы получали по ленд-лизу и самолеты, и корабли, и питание, и обмундирование, и прочее, и прочее. Все «катюши» стояли на судорах. Он этого не знает. А мы видели своими глазами и своими глазами пережили всю эту дикую, никому не нужную войну. И только они нас спасли. И это цивилизованная страна Америка и Европа. Нам надо учиться у них, как жить, как с народом обращаться, а не так, как в колхозе. Дам сено накосить? Не дам. Дам лошадь? Не дам. Вот Лукашенко по такому принципу и работает.
Товарищ главный начальник Беларуси, вы пригрозили выслать из страны американского амбассадора. Данная ваша думка является ошибочной. Не вижу, у чем президент Америки, господин Буш и его команда не правы. Вам давно пора опуститься на землю, пока еще не поздно. Назначить демократичные выборы, самому идти в отставку. Иначе результат будет румынский или югославский, или других стран, где было диктатура. А сейчас треба срочно выпустить из тюрем политзаключенных, выполнить 12 требований Европы, оставить у покоя молодых фронт.
Тягом тыдня мы атрымалі шмат водгукаў на скасаванне льготаў. 17 снежня пачаў дзейнічаць закон аб упарадкаванні льготаў. Розных відаў льготаў пазбавілася каля 3 мільёнаў жыхароў Беларусі.
Ад усіх грамадзян, пазбаўленых ільгот, віншуем дэпутатаў з Новым годам. Жадаем, каб яны ўсё сваё жыццё елі шайморы і аладкі з вераб'юшкі. Смачна вам есці і шчасліва жыць.
Ехаў аўтобусам у навагоднія дні, і на наступнай астановцы у аўтобус уваходзіць пенсіянерка і падае грошы за праезд. Кіроўца на ўвесь аўтобус паведамляе: «Бабуля, плаці поўную суму за праезд». Бацька сказаў, што ты багата. Бабуля толькі цяжка вздыхнула. Што адказала бабуля ў бок, улады можна здагадацца.
Я инвалид. И вот после 17 декабря, после выхода закона, подписанного господином Лукашенко, хочу тоже его поздравить с Новым годом, так как он нам подарок сделал инвалидам, и пожелать всего хорошего и совет дать таки. Не надо нас потихоньку утилизировать, а пускай сразу всех нас инвалидов соберут где-нибудь и быстренько уничтожить. Зачем это обуза для государства? И зачем нас мучить?
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Моё поздравление по случаю Нового года я адресую милиции, судьям и людям в штатском. Желаю, чтобы в новом году вам снились граждане нашей республики, которых вы ловили, судили, избивали дубинками, чтобы их лица не давали вам уснуть, все время стояли у вас перед глазами.
Вот и наступил год великого перелома. Улады ломают житё индивидуальным предпринимальникам. И они, как выжить, вымушены страйковать. А бедняки и пенсионеры, в яких улада одобрала льготы, не купят у шатиках танной ежи. Усім покрюдженным, как не думать про гэты перелом, засталося з роспачы только погулять у хоккей у лядовых палацах. Покрыўджаны пенсіянер.
Завершым агляд тэлефанаванняў за тыдзень віншаваннямі з калядамі і Новым годам.
Позвольте мне и от имени моих сябров повіншаваць вас с наступающим Новым годом. Желаем вам всего самого наилепшего, бадёрости, веселости, поспіхов і натхнення у вашій праці, яка потрібна нам. Каб у новому годі збились усі ваші мари, і особисті, і працівні, і усі агульні народні. Це святом вас. З повагою, ваш слухач Олександр Радкевич.
Сердечно віншую вас з Новим годом і жадаю вам далейших творчих поспіхів і особистого щастя для кожного з вас. Хай Новий год стане для усіх нас годом свободи і радості, годом здійснення наших сподівань на справжню незалежність нашої країни, годом визволення усіх політичних в'язнів, яких я так само віншую со святами і жадаю їм доброго здоров'я і пруких обзимків з боку родних і сябров під дахом їхніх домов. Хай вічно живе наша родна Білорусь у сім'ї європейських держав і добрих сусідів з усіх боків нашої країни. Володимир Зверник.
Віншую дикторів, кореспондентів Радіо Свобода з наступаючим 2008 роком, а так само слухачів радіо. Жадаю здоров'я, поспіхів во всіх ваших справах, добробиту. Жадаю усім, каб у новому годі здійснились усі ваші мари. Ну, а нам, пенсіонерам, отримати такі пенсії, каб жити достойно своєму статусу громадянина Білоруської Республіки. Лариса, город Мінск.
Уважаемый Радио Свобода, хочу поздравить вас с наступающим 2008 годом и пожелать вам чистой волны, чтобы правда долетала до каждой городской квартиры и сельского дома Республики Беларусь. Через Радио Свобода хочу поздравить настоящего белорусского Деда Мороза Александра Козулина и его Снегурчика Артура Финкевича, а также Андрея Климова, пожелать им побыстрее покинуть свои резиденции в кавычках и вместе с нами, как говорил один белорусский классик, выпить по чарки, скушать по шкварке на Октябрьской площади столицы. Мои пожелания нашей молодежи, начиная с Нового года, не идите дорогу, указанную сверху, она ведет никуда, а, короче говоря, в тупик. Прокладывайте свою дорогу и шагайте по ней, несмотря ни на какие трудности. Моим коллегам-пенсионерам крепкого здоровья, не вешать нос. 2008 год, год крысы и мыши. Они живут без льгот, проживем и мы. Пока есть кое-какие силы, не сидите в своих норках, выходите и дышите свежим воздухом. Будьте оптимистами, растите своих внуков и радуйте жизнью вместе с ними. Долголетия вам! Хочу поздравить и нашего президента. Пожелать ему в новом году такой жизни, как у нас, пенсионеров.
Вислухали виніковою за тиждень передачу «Дзвінки на свободу». Ваше телефонування і смс оглядав Єгор Майорчик.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости.
Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами керував інший чоловік з іншою політикою.
Ваші подумки на події.
Откази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мінську 266 39 52.
266 39 52.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Ольга Короткевич. І далі у нашому ефірі передача «Вольна студія». Хто створює дзвонну музику і де спостерігається умільство біць у дзвони? Про гэта ды іншае Міхась Скобла гутарыць з першым прафесійным званаром Беларусі, былым кіраўніком Віцебскай дзвоннай школы Дмітром Гаранскім.
Змітер, я толькі аднойчы чуў, як вы званілі на званіцы Заслаўскай Спаса-Преображэнскай царквы, і адразу скажу, што гэта мастацтва. Скажыце, дзе спасцігаецца гэтае мастацтва званара і колькі на гэта трэба часу?
Такіх школ у Беларусі існуе дзве. Першая школа – это ў Мінску, па вуліцы Прытыцкая. Другая, да апошняга часу, была пад маім кіраваннем у горадзе Віцебску. Яна пакуль не працуе, бо я пераехаў у Мінск. Сама праграма навучання дзе-то разлічана на 3 месяцы. Это базовая, даётся, установка, але ж мастацтва, оно патрабуе пастаяннага дасканальвання. У нас, напрыклад, навучанне было год.
А вучыліся вы ў Мінску?
Я вучыўся ў знакамітага расійскага звонара Петровскага. Ён прыязджаў да нас у Заславе, тады яшчэ з севера. Потым я прымаў удзел у фестывалях, якія праходзілі ў Піцеры, у іншых гарадах, Малдове і так далей. У Беларусі шмат іх было.
Скажыце, а з чаго пачаўся гэты ваш шлях на званіцу? Ось хоть хто побываў там, той ведае, што на званіцы даволі няўтульна, і вецер гэта, як правіла, скразняк, скавыш, карацей кажучы, не самыя камфортныя умовы. Ці вам на званіцы утульна?
Ведаеце, не за утульнасцю людзі ідуць на званіцу. Існуе такі спектакль, які мае назву «Звон не малітва». Так вось, на самой справе звон – это і ёсць малітва. Па-першае, звон ніколі не паўтаряецца. Кожны раз ён асаблівы, непаўторны. Ён же не мае нотнага аркушу, па якім можа звонар свой звон рабіць. Але ж кожны раз звонар укладвае ў звон душу. І калі там ёсць нейкія скразнікі, там ці высока лезці на тую звонніцу, і то цяжка, але ж гэта ўсе перашкоды, яны пераадольваюцца. Бо тыя адчуванні, якія звонар атрымлівае ў момант звону, немагчыма іх пересказаць.
А, Змітер, вы узначальвалі школу звонароў. Скажыце, колькі часу яна праіснавала і колькі вы благословілі ў свет выпускнікоў гэтай школы?
Выпускнікоў у нас было шмат, але ж мы не так многа выдалі менавіта корачак. До нас прыходзілі людзі і старыя, і малыя, нават і не абавязкова праваслаўныя.
А што, звонар атрымлівае спецыяльнае пасведчанне?
Безумоўна, ёсць пасведчанне, якое дазваляе таму звонарю прымаць удзел у набажэнстве, дзесьці ў канкрэтным храме.
Вось мы з вамі гаворым, і мне згадваюцца радкі паэта Владзіміра Някляева. Калі ты паэт, ці калі ты звонар, жыві на званіцы. Зразумела, што гэта ў пераносным сэнсе. Скажыце, а колькі часу бесперапынна можа цягнуцца гэты працэс звону? Наколькі я разумею, гэта даволі працаёмкі працэс.
Сапраўды, гэта вельмі цяжка, і мазолі атрымліваюцца на руках, і скразняк, як вы кажаце, і ўзімку, і мароз, але ж недзе 20-30 хвілін. Я, напрыклад, прымаў удзел у хросныя хады, якія праходзілі і ў Оршы, і ў самому Вітебску. Кожны год ёсць такая традыцыя на успенні в агародзіцы, ідзе хресны ход праз весь горад, і там стаіць аўтамабіль, на якім стаіць звонніца. Перанасная у нас была 9 звонаў салдаты, вайскоўцы, якія трымалі это ўсё, дапамагалі. Это ўсё займала каля 2 гадзін. Але ж это было вельмі цяжка.
Адзін звонар, ці яны на змену працуюць?
Ну, я званіў, напрыклад, адзін.
2 гадзіны?
2 гадзіны. Калі ты стаіш на самой звонніце, это адно. А калі ты едзеш на машыне, цяжка і вібрацыя, і праблемы, вероўкі, то трасы і так далей. Это ж такая звонніца, як музыкальны інструмент, які трэба настроіць. Весь час у момант самога звона трэба адной рукой званіць, другой настраіваць, там падвязваць і так далей.
Змітер, існуе такі панятак «звонная музыка». У некаторых заходнеўрапейскіх гарадах на плошчах перад храмамі нават збіраецца публіка і слухае адмысловыя звонныя канцэрты. А калі падобны канцэрт можна будзе пачуць у Беларусі?
Такія канцэрты весь час у нас праводзяцца, але ж яны не так разрэкламаваны. У нас праводзіцца раз у год фестываль усебеларускі звонны, праходзіць у розных гарадах Беларусі. Кожны год да апошняга моманту, пакуль я знаходзіўся ў Віцебску, у нас таксама праходзіў свой фестываль, Віцебскі фестываль звонаў, у якому прымалі ўдзел таксама звонары не толькі з Беларусі, але ж і замежных краін. Ён праводзіўся на праграме фестывалю «Славянскі базар». Нават прымалі ўдзел у 2006-м. Прымалі ўдзел у адкрыцці фестывалю.
Скажыце, Змітер, а колькі ў гэтым звонным ансамблі павінна быць званоў? І якога яны мусяць быць памеру?
Самая розная колькасць можа быць, пачынаючы ад 5 до 20, 30 і так далей. І немає мяжы. Як правило, бывае 8-9 на перавознай звонніцы, так не болей. Бо яны цяжкія. Напрыклад, у мене був звон, який важив 109 кілограм. Я його один тягав, але ж це не вельми легко.
Змітер, я не можу зрозуміти. До 30 звонов може бути. Ну, у чоловіка...
Дві руки, дві ноги.
Дві руки, дві ноги. Навіть коли до кожного пальця прив'язати адмисловую веровочку, то все равно не хопить. Як же можна одночасово працювати з такою кількістю звонов?
Ну, ви знаєте, звонниця – це як музикальний інструмент. Там є певна настройка, як і у скрипці, як у фортепіано. Треба подняться на звонницу і поглядеть. Є звони, вони це альти, тенори, баси. Наприклад, баси – це педалі. Потім альти – це лева рука, клавіатура. Права рука, у ній якби сконцентровані усі тенора. Піднявшись на звонницю, здається, що там хаос, шмат вировок, трасов і так далі, але ж вони мають своє призначення.
У ефіры Радіо Свабода перадача «Вольная студія». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Госць Міхася Скоблы – былы кіраўнік Віцебскай школы праваслаўных званароў Зміцер Гаранскі.
Зміцер, у маім родным мястэчку Дзярэчынштына на Зэльвіншчыне ёсць стары касцёл. І ў гады майго маленства ён не дзейнічаў, і мы бесперашкодна лазілі на званіцу. Там вісеў, як сёння памятаю, вялізных памераў звон, на якім я пазней прачытаў, што яго адліў майстар Ян Тамашэвіч ажно ў 1718 годзе. Звон аж пазелянеў ад часу. Скажыце, а ці старэюць званы і ці не псуецца з гадамі іх гучанне?
Безумоўна, ўсё нашым жыцці мае свой узрост, час адлюстроўваецца і на званах, але ж цягам часу ён раззванюецца і ў шэрагу момантаў наадварот звон набывае свой непаўторны каларыт. Асабліва праваслаўныя звоны, яны адрозніваюцца шэрагам абертаноў, з цягам часу толькі колькасць іх павялічваецца.
Я да гэтага часу думаў, што званы яны міжканфесійныя, бо часам так здаралася, што з касцёла звон перавешваўся на царкву, з царквы на касцёл, атрымліваецца, што гэтага рабіць нельга.
Вось гэта і ёсць такая праблема, бо справа не ў канфесіі, а ў тым, што, напрыклад, каталіцкія звоны, яны, як правіла, чугунныя і маюць мінорнае гучанне, а праваслаўныя яны ўвесь час былі мажорнымі. Яны былі зроблены з звоннай бронзы, дзве часткі медзі і адна частка волава. Калі гэтыя дзве традыцыі перамешваліся, як было ў час пасля вайны, пасля перашкод, якія былі пасля революцыі, пасля камуністычнага плена і так далей. У царквах былі такія нават моманты, калі бралі проста кіслародны балон, падвешвалі.
Рэйка,
это не самае страшнае, бо бралі рэльсы по свайму саставу, напамінаюць біла. Таму рэльсы, яны да паследняга нават часу прымалі ўдзел у літургіі іншых службах у Петрапаўлаўскім саборы, у цэнтры горада Мінска, на Немізе.
Дмітрий, вы на званіцы з маладых гадоў, а кажуць, што гучанне званоў, калі часта знаходзіцца пад імі, даволі небяспечнае для чалавечых вушэй. Вы не баіцеся аглухнуць? Ці ёсць нейкія прафесійныя сакрэты, каб пазбегнуць гэтага?
Ніякіх сакрэтаў няма. Канешне, трэба сябе неяк берагчы. Адзяваць і шапку на галаву, і нешта яшчэ, навушнікі. Першыя гады, калі я прымаў удзел у звоне у Заслаўскай царкве, у Менску, у Федэральным саборе. Потым я прыехаў на фестываль звона у Ленінград тады яшчэ. І сустрэўся там з сваім настаўнікам Петровскім. Ён мне сказаў такую фразу, я ее запамятаў на ўсё жыццё, мне спытаўся: «Ты што, хласа Божого баішся?» З тых часоў я болей такія наушнікі не выкарыстоўваў.
Дмітрий, я не аднойчы чуў меркаванне, што гучанне званоў, звонная музыка, забівае бактэрыі. Ці гэта проста чуткі?
Гэта сапраўды навуковы факт, які ўжо шмат праводзілася эксперыментаў на гэтую тэму. Мы ведаем старічныя моманты, калі была чума ці нейкая яшчэ халера, шла праз вёскі, гарады, і весь час званілі ў званы, бо даказана, што сапраўды звон, бронзавы звон, адрозніваецца лекавымі ўласцівасцямі. Некалькі тысяч бактэрій, нават ёсць спісак, убіваюць. Шмат існуе нават такіх знакамітых праваслаўных манастырях, як Пачаяў, як Троіца Сергіева Лаўра, дзе сапраўды людзі вылечваюцца ад розных хвароб.
Вось вы згадалі пра навуковыя даказаныя факты. На калісьці вядомым аўтамабільным заводзе імя Ліхачова ў Маскве працуе лабараторыя звоннай акустыкі. Дык вось яе спецыялісты выявілі, што гукавая хваля разыходзіцца ад звону ў форме крыжа. Але ж гэта супярэчыць законам фізікі. Як гэта можна патлумачыць?
Вельмі шмат у царкве, звоне ёсць момантаў, якія супярэчаць фізікі. Напрыклад, калі чалавек падымаецца на звонніцу, дакранаецца да звона, ён атрымлівае сцяленне. Сцяленне ад розных хвароб, якія вельмі цяжкія бываюць, але ж сапраўды і даказана гэта. Гукавая хваля расходзіцца ў відзе крыжа. І ў Вітебску было 36 праваслаўных храмаў у старым горадзе, 36 храмаў, яны стаялі разам недалёка друг ад друга. Акрамя таго былі яшчэ і касцёлы, сінагогі, і ў кожнай з іх была свая звонніца. І яны званілі не проста хаатычна. Пачыналася гэта ўсё таксама па іерархіі, ад кафедральнага сабора і так далей. Горад у гэты момант нагадваў музыкальную шкатулку. Весь горад гучаў.
Дзякуй, Дмітрий, за цікавую гутарку, а цяпер у гэтыя калядныя дні будзе, дарэчы, паслухаць слухаць звон, які так і называецца – святочны. За званара – вучань віцебскай звоннай школы Максім Лемачка.
Гэта быў святочны перазвон, выкананы вучнем Віцебскай школы праваслаўных званароў Максімам Лемачкам. А госцем Міхася Скоблы ў перадачы «Вольная студыя» быў нядаўні кіраўнік гэтай школы званар Зміцер Гаранскі.